Godātie deputāti, pulkstens ir pār 12. Atsākam saimas sēdi. Vispirms, protams, liels paldies jums par uzticību. Aboltiņas kundze ir šobrīd mazliet aizņemta, tāpēc šo daļu novadīšu es. Es domāju, viņa atbildēs noteikti uz šo jautājumu. Tātad atsākam sēdi un vārds balsu skaitītājiem. Līdeks kungs, lūdzu.
Tātad, cienījamie kolēģi, saimas balsu skaitītājs sēdes protokols numurs 7 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 11. Saimas priekšsēdētājs biedru. 2011. gada 18. oktobrī Rīgā saimas namā vēlēšana zīme numur 5. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 97 vēlēšana zīmes, dzēstas atlikušās 23 vēlēšana zīmes. No vēlēšana kastes izņemtas 97 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 97 vēlēšana zīmes. Tātad par Andreja Klimenčeva kandidatūru atdotās balsas sadalījās sekojoši par 72 pret 25. Saskaņā ar saimas kārtības ruļu 26. Pantu par Latvijas Republikas 11. Saimas priekšsēdētājs biedru ievēlēts Andrejs Klimenčevs. Apsveicam.
Apsveicam Klimenčeva kungu. Aicinu ieņemt vietu prezidijā. Nākamās darba kārtības punkts ir saimas sekretāra vēlēšanas. Šobrīd ir saņemts viens iesniegums no Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzumē brīvībai LNNK, kas, 11. Kas par sekretāru izvirza saimas deputātu Dzintaru Rasnaču. Vai ir vēl kāds iesniegums? Es saprotu, ka nav. Tādā gadījumā balsu skaitītāji ir gatavi. Sēdē pašreiz ir pārtraukums un uz, tātad jūs aicinās ar zvanu. Atvainojos. Tātad, nu mēs turamies balsošanu. Es atvainojos.